Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru că Tu ești îndurător cu sufletele noastre. Mulțumim pentru că ne iubești. Mulțumim pentru că L-ai trimis pe Iisus Hristos în lume să putem primi iertarea păcatelor prin credință și mântuirea sufletelor noastre. Mulțumim pentru că suntem aici și așteptăm lumina cuvântului Tău, dătător de viață. Mulțumim pentru că ne vei călăuzi cu sfatul Tău, ne vei ajuta să înțelegem voia Ta și ne vei da puterea nu numai să înțelegem, ci să și trăim o viață creștină de zi cu zi. Mulțumesc pentru cei prezenți, mulțumesc pentru toți cei care au fost implicați în această dorință arzătoare și te rog, Tată Ceresc, să rămâi cu noi, cu toți. Amin. Așa după cum gazdele au prezentat în câteva gânduri, intenția care, de fapt, a stat la baza acestor întruniri, consider că este necesar să completez câteva aspecte legate de partea noastră introductivă. Mi-a fost dat să fiu la vârsta mijlocie a celor trei generații. Am cunoscut bătrânii care au slujit pe Dumnezeu în limitele în care ei l-au putut cunoaște prin cercetarea Scripturilor. Intențiile lor bune s-au dovedit întotdeauna roditoare, chiar dacă n-au fost desăvârșiți în modul de educație pe care ne l-au dat. Aproape de o jumătate de secol am fost martorul generației mijlocii, în care oamenii au fost contaminați din punct de vedere ideologic. Într-o lume coruptă din punct de vedere moral și spiritual, oamenii s-au înstrăinat tot mai mult de Dumnezeu. Ceea ce am învățat noi de la părinții noștri, ceea ce am învățat mai târziu la biserică și ceea ce am învățat la școală, veneau să se bată cap în cap. Această contradicție permanentă în învățăturile pe care le-am primit, a făcut ca credința multora să fie zdruncinată. Aș vrea să spun că la această generație mijlocie din care fac parte, oamenii încă au mai păstrat credința în Dumnezeu în mod formal și în acceptarea intelectului. Dar în taina nemărturisită a sufletului s-au stricurat prea multe îndoieli. Și am avut de-a face cu un gen de creștini care, deși proclamă existența lui Dumnezeu ca principiu universal, în inimile lor se îndoiesc de autoritatea Scripturii, de existența lui Dumnezeu, de învierea lui Iisus Hristos și de nădejdea pe care noi o avem, în sensul că atunci când vom trece peste pragul morții, vom avea parte de viața veșnică. Am experimentat aproape jumătate de secol un creștinism formal, pentru că toate forțele demonice au fost concentrate împotriva creștinilor pentru a li se submina credința. În instituțiile de învățământ, după cum bine știți, s-a păstrat în continuare sistemul acesta al concepției materialiste despre lume. Cu cât oamenii au ajuns la o cunoștință mai avansată în domeniul cercetărilor, cu atât s-au înstrăinat mai mult de Dumnezeu. În această conjunctură a generației mijlocii s-a născut și s-a format cea de a treia generație, care de fapt constituie cei ce au trecut peste pragul adolescenței și fac parte din categoria oamenilor tineri. Metodele au fost foarte diferite prin care s-a încercat această înstrăinare de Dumnezeu. S-a folosit în mod abuziv autoritatea științei. Oamenii și-au pus mai multă încredere în știință decât în Dumnezeu. Dacă vrem să fim sinceri, trebuie să recunoaștem că și credincioșii au făcut foarte multe greșeli în învățăturile pe care uneori le-au dat, fără să aibă competență în cunoașterea Scripturilor. Oamenii care au fost orientați, înstrăinați de Dumnezeu, au avut un motiv să-i descurajeze pe ceilalți tineri, avându-se în vedere anumite greșeli care s-au strecurat în biserica creștină, privind interpretarea despre lume, despre Dumnezeu și mai ales diversificarea aceasta a sistemului de interpretare doctrinară, atât de diferențiat de la o grupare la alta. În felul acesta, consider că la ora actuală, oamenii de știință nu sunt cu nimic superiori în ce privesc greșelile pe care le-au făcut și ei la rândul lor. Dacă exponenții bisericii creștine au făcut greșeli în interpretare și în fixarea unor sisteme doctrinare, oamenii de știință la rândul lor au făcut și ei greșeli enorme, cu toate că au avut pretenția ca învățăturile pe care le-au prezentat, descoperirile pe care le-au prezentat ca argumente, să fie acceptate fără drept de apel, pentru că ei au avut pretenția aceasta de autoritate științifică. Au fost multe ipoteze științifice care au fost abandonate, pentru că mai târziu s-a constatat că nu erau întemeiate pe adevăr. Dacă oamenii credincioși și dacă oamenii care se pretind oameni de știință vor să aibă simțul realității, atunci trebuie să-și recunoască greșelile și să se apropie de adevărul care ne poate conduce la numitorul comun. S-a furnizat ideea că există o permanentă contradicție între ceea ce ne oferă Scriptura prin actul creației și între ceea ce ne oferă știința prin ceea ce numește evoluție. Dorința noastră arzătoare și preocuparea noastră a fost să analizăm fără părtinire aceste două izvoare și să putem constata cu satisfacție că, de fapt, numai oamenii de rea credință consideră că trebuie să fie un divorț între ceea ce cunosc oamenii de știință și este real și între ceea ce ne oferă Sfânta Scriptură și este întemeiat pe adevăr. Aș avea îndrăzneala să spun că orice lucru pe care știința îl proclamă și este verificat prin mijloace obiective, corespunde întru totul cu adevărurile Sfintelor Scripturii. Iar ceea ce știința proclamă ca descoperire științifică și este numai de domeniul ipotezelor, poate să fie în conflict cu Sfânta Scriptură și nu are importanță. Pentru că mâine, poimâine, vor veni alți oameni care vor infirma ceea ce susțin oamenii de știință în zilele noastre. Aș vrea să vă dau un exemplu. Până în anul 1958 se credea că tot ce debitează știința este întemeiat pe adevăr. Oameni cu autoritate științifică au proclamat această axiomă, acest adevăr științific, pe care îndrăznesc să-l numesc în ghilimele adevăr științific. În sensul că se cunoaște la ora actuală, avându-se în vedere mijloacele moderne, se cunoaște originea vieții. După 30 de ani de cercetare, la un coloviu care s-a ținut la Moscova, autoritatea supremă de la Moscova în domeniul biologiei a fost întrebată de către savanții americani. Ce părere are despre originea vieții? După toate cercetările care s-au făcut asupra originii vieții, care este concluzia? Este oare posibil ca tot ce se mișcă și are viață pe pământ, privind toate speciile de animale, să descindă dintr-o enzimă sau dintr-o celulă mică? De unde a apărut viața în celulă? Există oare o dovadă prin care să se poată verifica sensul existenței vieții prin procesul evoluției? Și răspunsul acestei autorități științifice a fost neașteptat. A avut un moment de sinceritate, pentru că ateismul s-a răspândit în lume nu pe bază științifică, ci având o motivație de ordin politic. Și răspunsul acestei autorități științifice a fost neașteptat. După 30 de ani de cercetare în domeniul biologic, acum știm mai puțin despre originea vieții decât ne-am închipuit la început. Deci oamenii de știință nu mai și-au închipuit că cunosc câte ceva despre originea vieții. Probabilitatea ca viața să apară dintr-un sistem fizico-chimic organizat în ordinea aminoacizilor, probabilitatea este redusă la câteva zeci de zerouri care anulează posibilitatea ca viața să apară dintr-o materie neînsuflețită. Și atunci, doctorul profesor, de foarte mare autoritate științifică, a găsit un argument speculativ. Este, prin urmare, posibil ca viața să fie apărut pe Pământ din altă zonă cosmică. Pentru că nu se putea ca o celulă să devină reproductivă, fără să existe impulsul vieții, iar impulsul vieții nu se poate produce prin combinare de aminoacizi. În continuare, el a adăugat, ca o concluzie, s-ar putea să existe și alte civilizații în spațiu cosmic. Este pe deplin posibil ca în alte zone cosmice să existe ființe care să nu aibă aceeași organizare biologică și aceeași structură fizico-chimică. Aceste ființe, spunea el, ca autoritate științifică, s-ar putea să se asemene cu niște straturi de mucegai pe o grămadă de pietre. Aceste cuvinte le-a rostit o autoritate științifică recunoscută pe plan internațional. Când a enunțat acest principiu, m-am gândit, prin comparație la ceea ce spune Biblia Și la ceea ce a îndrăznit să spună un om de știință, recunoscând posibilitatea că nu suntem singuri în univers. Că planeta noastră nu este singura în sistemul acesta universal pe care să existe viață. Că ar putea să existe și alte forme de viață care să aibă cu totul alte structuri și alte legi, care să nu se călăuzească după principiile și sistemele pe care le avem noi aici. Și oamenii s-au străduit să interpreteze mediul înconjurător, lumea înconjurătoare, prin tot felul de intuiții și speculații. Aș vrea să vă spun de la bun început că ceea ce am observat în această tendință de a explica originea tuturor lucrurilor era de fapt motivată, așa cum s-a subliniat, mai mult de un scop politic decât de o motivație științifică. Oamenii care s-au ridicat la luptă urmărind un scop politic trebuia să fie instruiți într-un anumit fel pentru a-și pierde sensibilitatea conștiinței, se poate fi folosiți ca niște instrumente pentru un anumit scop. Și pentru aceasta trebuia să se facă un fel de spălare a creierului, pentru ca omul să poată fi folosit ca o unealtă docilă în mâna celui care o folosește, trebuie să fie neapărat schimbat în modul lui de gândire. Să fim cinstiți și să recunoaștem că din punctul acesta de vedere, nici poporul român n-a făcut excepție de la regula generală. Prea ușor am îngenunchiat și am acceptat o sumedenie întreagă de teorii care de fapt ne-au subminat credința. Și uneori nu din convingere, ci tot din motive politice sau economice, pentru a câștiga o bucată de pâine mai albă, am renunțat la fondul problemelor noastre ideologice. Și lucrul acesta s-a întâmplat în această generație mijlocie, în care, de fapt, s-a format și cea de a treia generație la care s-a făcut referire. Ceea ce aș dori să subliniez este faptul constatat în cercetarea pe care am făcut-o, în sensul că paralel cu aceste considerații și ipoteze științifice, există și alte izvoare care se bucură de o mai mare autoritate științifică și de o mai mare autoritate profetică. Și aceste izvoare, care vin să ne aducă informații, aparțin acestei lumi spirituale. Dacă omul de știință la care s-a făcut referire a recunoscut posibilitatea ca în alte zone cosmice să existe alte categorii de ființe în comparație cu ceea ce suntem noi, de aici nu mai este decât un pas până la recunoașterea faptului că această lume, în imensitatea ei, poate să cuprindă mai multe categorii de ființe. Și după lumina Scripturilor, această lume este numită lumea spirituală. Și de la ființele acestea, despre care se spunea că sunt guvernate de alte legi, au alte structuri, alte comportamente, și până la îngerii care s-au revelat atâtor oameni în succesiunea experienței neamului omenesc, nu mai există decât un singur pas. Noi, din punctul de vedere creștin, recunoaștem existența altor lumi. Pentru că aceste lumi, care stau la baza existenței noastre și de care depinde existența noastră, s-au descoperit neamului omenesc. Când noi ne frământăm în lumea ipotezelor, n-avem posibilitatea să verificăm. Dar ceea ce putem ști noi ca și creștini este faptul că există Dumnezeu, că există o lume spirituală, că există o ierarhie cosmică pe care o găsim în Sfânta Scriptură, că există ființe superioare oamenilor. Și acestea nu sunt niște ipoteze științifice și nici niște deducții teologice, ci sunt niște realități care s-au descoperit. Sfânta Scriptură constituie, prin urmare, izvorul în care ni se relatează că această lume spirituală existentă s-a descoperit oamenilor. Și nu unor oameni care să fie lipsiți de autoritate intelectuală, morală și spirituală, ci s-a descoperit unor oameni integri din punct de vedere intelectual, din punct de vedere moral și din punct de vedere spiritual. N-a existat niciun motiv pentru o persoană integră să născocească niște minciuni cu privire la lumea spirituală dacă aceasta n-ar fi fost o realitate. Credința noastră în existența lumii spirituale, în existența lui Dumnezeu, în existența lui Iisus Hristos, în existența Duhului Sfânt, în existența arhanghelilor, hieruvimilor, serafimilor și îngerilor, care constituie de fapt această lume spirituală, credința noastră în existența acestora nu se bazează pe deducții și speculații, ci se bazează pe faptul că Dumnezeu s-a descoperit. Deci, din punctul acesta de vedere, în succesiunea generațiilor, Dumnezeu s-a descoperit de mai multe ori. Dacă noi credem în existența lui Dumnezeu numai prin ceea ce ni se revelează în natură, credința noastră se zdruncină. Ordinea cosmică, ordinea lumii înconjurătoare, atâtea lucruri care sunt puse în această ordine exprimă inteligența, capacitatea creatoare a lui Dumnezeu, dar numai prin deducție. În concluzie, scopul pentru care s-a propus aceste întruniri, aș vrea să subliniez de la bun început, nu este ca cineva să fie influențat, aparținând unei confesiuni creștine, să treacă la o altă confesiune creștină. Scopul acestor întruniri este să ne edificăm în credința noastră, care este de fapt numitorul comun, dincolo de ceea ce ne separă prin formele doctrinare determinate de evenimentele istorice în experiența Bisericii creștine. Căci creștinismul luat global depășește la ora actuală 3.000 de confesiuni. Însă problema numărul unu este, dincolo de ceea ce ne separă prin sistemele doctrinare, numitorul comun, Dumnezeu este Tatăl nostru, Iisus Hristos este Fiul Său. Dumnezeu a vorbit odinioară prin îngeri, a vorbit prin proroci, iar în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul, prin Iisus Hristos. Și însăși cuvântul de creștin se trage de la numele lui Hristos, care era numit în vremea aceea Christus, iar pentru iudei, Iehoșua, Mesia, Shilo, Mântuitorul. Plecând de la aceasta, considerăm că este bine să se facă un pic de ordine în gândirea noastră. Am pregătit aceste tabele cu scopul introductiv, numai pentru ca să vă informez, în limitele în care se va manifesta interesul pentru asemenea întruniri, aș fi bucuros să fie invitați și cei din generația a treia, și mă refer în special la cei care sunt tineri, care au fost educați în instituțiile de învățământ și care au fost crescuți în spiritul ateist. Părinții noștri, la rândul lor, au moștenit învățătura creștină și acest fond ideologic, dacă îl analizăm în cursul istoriei, făcând un demers retroactiv, își are originele foarte îndepărtate. Iar acum, aproape jumătate de secol, în toate instituțiile de învățământ s-a cultivat ideea aceasta a concepției materialiste despre lume. Tinerii noștri sunt contaminați din punct de vedere ideologic. Ideea aceasta de Dumnezeu este pusă sub semnul întrebării. Dacă aveți tabelele la îndemână, aș vrea doar să facem un mic punctaj și nu o explicație, pentru că timpul ne depășește. Deci, ceea ce se constată în manualele didactice care au constituit baza învățământului pentru conceptul materialist despre lume de aproape jumătate de secol și mai ales în țările din estul Europei, deși am aflat că acum se pune un foarte mare accent și se îndreaptă instituțiile de învățământ folosindu-se de aceleași metode care din punct de vedere științific totuși încă nu sunt cristalizate, dar sunt vehiculate datorită faptului că există oameni care urmăresc scopuri nemărturisite și care dispun de fonduri financiare și de foarte multă influență ca poziție socială, pregătind cadre didactice cu convingeri mai mult ateiste decât creștine și acestea influențează în mod negativ materialul și predarea în instituțiile de învățământ. Ceea ce aș vrea să subliniez în tabelele acestea, pe care cred că le veți putea duce cu dumneavoastră acasă și să constituie de fapt un punct de plecare pentru întrunirile următoare, în sensul că oamenii de știință au schimbat trei termeni. Dacă analizăm prin comparație informațiile pe care ni le oferă Scriptura. Cuvântul creator a fost înlocuit cu spontaneitatea. Tot ce se vede în jurul nostru n-a fost creat de Dumnezeu, spun ei, ci este procesul unei evoluții continue. Viața a apărut la întâmplare, prin combinații. Deci lumea n-a fost creată, ci este produsul unei întâmplări. Al doilea termen. Cuvântul creație a fost înlocuit prin cuvântul evoluție. Deci creatorul a fost înlocuit cu spontaneitatea, cu întâmplarea. Nu le-a creat nimeni. Totul a apărut la întâmplare. Cuvântul creație a fost înlocuit prin cuvântul evoluție. Și dacă totul este la întâmplare, atunci poate să fie și evoluție. Dar dacă tot ce există nu este rezultatul unei întâmplări, atunci nu mai poate fi evoluție. Recunoscându-l pe Creator, trebuie să recunoaștem implicit și creația. Dacă le excludem pe Creator, atunci putem exclude și creația. Convingerea mea este că oamenii care l-au exclus pe Creator din univers, mai întâi l-au izgonit din conștiința lor, din sufletul lor, din adâncul ființei lor. Și consider că cei ce l-au izgonit pe Creator din conștiința lor, mai întâi ei au fost vrăjmași cu Dumnezeu și au încercat apoi să le excludă și din univers. Contează? Este posibil? Acest lucru nu este posibil, fiindcă existența lui Dumnezeu nu este condiționată de atitudinea noastră, dacă credem sau dacă nu credem. Dumnezeu există pentru că s-a revelat, pentru că s-a descoperit oamenilor, pentru că a vorbit în multe rânduri și pentru că a vorbit în multe feluri și a vorbit prin proroci și a vorbit prin îngeri. Iar acum, la sfârșitul zilelor, cum s-a subliniat, ne-a vorbit prin Iisus Hristos, care este Mântuitorul și nu poate fi comparat cu niciun alt personaj istoric. Din punctul acesta de vedere, consider că este foarte important să avem această convingere, că și oamenii de știință trebuie să ajungă, dacă sunt sinceri, să-și recunoască erorile în care au trăit. A fost o vreme când Ptolomeii explicau științific geocentrismul. Și cu privire la sistemul nostru solar, spuneau că Pământul este în centrul sistemului solar. A trebuit să treacă generații în șir până când apare Copernic, unde de fapt descopere heliocentrismul. Cine l-a determinat pe episcopul de Roma să semneze, să proclame numele bisericii creștine romano-catolice, că Pământul este la centrul sistemului solar? Pentru că oamenii de știință Ptolomei aveau această autoritate și credibilitate să se ia în considerație ceea ce spun ei. Câte erori nu s-au mai strecurat în ipotezele științifice? Câte teorii s-au născut și au avut pretenția autorității științifice și au fost infirmate mai târziu tot în numele științei? Deci, din punctul acesta de vedere, deși știința se pretinde că aduce niște postulate pe care le putem verifica, ne cere mai multă credință decât ceea ce ne oferă Sfânta Scriptură prin simplitatea ei, atunci când acceptăm principiul că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Al treilea principiu pe care l-au înlocuit, a treilea termen, dacă ideea de creator a fost înlocuită cu spontaneitatea, dacă noțiunea de creație a fost înlocuită cu evoluția, zilele de creație au fost înlocuite cu erele geologice, milioane de ani, zeci de milioane, sute de milioane, ajungând să se aprecieze vechimea Pământului, la început 1,5 miliarde, apoi 4 miliarde, apoi 7 miliarde, apoi 11, și se pare că după ultimul strigăt, privind considerațiile științifice, s-au mai pus încă vreo 4 miliarde, căci oamenii de știință scot miliardele din toate buzunarele. Cine poate verifica? Oare aceasta nu subminează indirect buna credință a oamenilor care au recunoscut autoritatea Scripturii privind o vârstă mult mai restrânsă a Pământului, a viețuitoarelor, a neamului omenesc, a tuturor lucrurilor pe care la ora actuală le putem verifica din punctul de vedere al existenței lor istorice? Dacă analizăm cele trei noțiuni, excluzându-L pe Dumnezeu din univers, și dacă acest Dumnezeu creator este eliminat, este și normal ca tot ce se vede să fie un produs al întâmplării. Dacă noțiunea de creație este înlocuită cu evoluția și dacă zilele de creație sunt înlocuite cu erele geologice, atunci oamenii pot să debiteze orice fel de teorie fără posibilitatea verificării. Aș vrea să vă spun încă două erori pe care le-au trăit oamenii din ultimele decenii și încă oameni care se bucurau de o autoritate științifică pe plan internațional. Problema timpului. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile. Iar oamenii de știință ne spun că această lume a fost creată prin procesul evolutiv pe intervale de milioane de ani. Calculele teologice privind succesiunea generațiilor din Sfânta Scriptură ne conduc aproximativ până la 4 milenii înaintea erei noastre, privind vechimea omului, plus aproape 2 milenii în era noastră, ceea ce s-ar însuma aproximativ 6.000 de ani. Descoperirile arheologice, fosilele umane care au fost găsite, au fost apreciate având o vechime de sute de mii de ani. Și pentru Homo habilis sau Homo erectus s-a ajuns până la 1 milion de ani. E un pic de diferență în raportul de cifre. Ce facem? Este oare posibilitatea să verificăm dacă zilele de creație au fost de 24 de ore? Este oare posibilitatea să verificăm dacă erele geologice sunt reale și pot fi verificate? Care a fost principiul? Dintre cele mai multe metode care au fost folosite, două dintre ele au fost cele mai acceptate de către oamenii de știință. Prima a fost motivația sedimentărilor. S-au găsit fosile de animale la un nivel mai adânc și s-au considerat că sunt mai vechi pentru că sunt la o adâncime mai mare. Animalele care au fost la părțile superioare au fost considerate că au apărut prin evoluție mai târziu. Și se părea normal, pentru că există acest fenomen continuu de sedimentare a straturilor care se suprapun pe Terra. Și când s-a ajuns la concluzia de recunoaștere a faptului că fosilele care au fost la o adâncime mai mare sunt mai vechi și celelalte care sunt la părțile superioare sunt mai târziu, s-a constatat în alte zone că asemenea vietăți care au fost la suprafață s-au găsit și la nivelul inferior, în cele mai adânci părți unde s-au găsit fosile considerate cele mai vechi. Și a căzut teoria stratificărilor. În felul acesta au mai intervenit alte posibilități de verificare. Carbonul 14, cantitatea de plumb, și au început să calculeze după cantitatea aflată în acest carbon 14, s-a stabilit vârsta și a dat rezultate de milioane de ani. Ce este surprinzător? Multă vreme oamenii de știință au încercat să demonstreze că ceea ce s-a descoperit și s-a constatat prin verificarea cu carbonul 14 este temeinic. La ora actuală s-a ajuns la concluzia că nu prezintă garanție. Și pentru care motiv? Pentru că era pe deplin posibil ca radiațiile cosmice din vremea aceea să fie mult mai intense și cantitatea de plumb să se acumuleze într-un ritm mai accelerat. Și dacă nu se poate verifica această intensitate a radiațiilor cosmice în timp, nu mai prezintă garanție. Și la ora actuală este pe punctul să se abandoneze și această teorie și posibilitate de verificare. Atunci, ce garanție mai avem noi în alte metode? Adevărul este că trebuie să punem în paralel aceste două izvoare care consider la ora actuală că ne-ar fi de mare folos pentru a ne cristaliza și pentru a ne întări convingerea în autoritatea Scripturii. În minutele care urmează, aș vrea să vi le prezint aici, doar numai ca titlu informativ, pentru studierea acestui domeniu, începând cu Cartea Genesei, primele 6 capitole. Pentru că dincolo, în succesiunea perioadelor următoare, intrăm într-un domeniu cu mai multă factură istorică și deci mai ușor de înțeles. Aș vrea să urmăriți tabelele pe care le aveți aici. În partea stângă, titlul superior ne prezintă zilele de creație. În partea dreaptă, sunt extrase din manualele didactice de la instituțiile de învățământ considerațiile oamenilor de știință. Așadar, o scurtă și foarte succintă prezentare a celor două considerații. Este motivul și este De fapt, subiectul care în perspectiva întrunirilor următoare vom încerca să-l dezvoltăm cu textele biblice și cu celelalte forme de prezentare care pot fi verificate în ce măsură ele sunt demne de a fi acceptate. Pentru că timpul este deja depășit, aș vrea, după ce încheiem printr-o rugăciune, să stabilim acum dacă sunteți de părere să ne întâlnim aproximativ la 2 săptămâni. Aș fi foarte bucuros dacă împreună cu dumneavoastră, pe care vă văd în calitate de părinți, ați putea să aduceți și copiii dumneavoastră, pentru ca să studiem în perspectiva de viitor, punând mai mult accentul din punctul nostru de vedere creștin, verificând autoritatea științifică a Scripturii și autoritatea profetică a Scripturii, care ne va întări credința și ne va ajuta pe fiecare în parte, pe lângă îndoielile pe care le-am avut și confuziile pe care le-am avut, în cele din urmă, acumulându-ne cunoștințele necesare, să putem avea posibilitatea să depășim această criză spirituală în care am intrat, pentru că avem nevoie de Dumnezeu. Consider acum în încheiere, după această scurtă informare și nu explicație de fapt, să aducem o mulțumire lui Dumnezeu și să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu și în măsura în care dumneavoastră veți manifesta interesul, în viitor ne vom putea profila în ciclul acesta de lecțiuni care este inițial pregătit pentru un interval. Intervalul acesta va fi în funcție de preferințele care există și de interesul pe care îl vom putea observa în viitor. Mă consider îndatorat să reamintesc, încercând să punctez câteva gânduri din ceea ce, cu ajutorul Domnului, am reușit să împărtășim ora trecută. Mai întâi, pentru cei care sunt noi vizitatori, aș vrea să amintesc scopul întrunirilor noastre, care au fost programate la un interval de 2 săptămâni. Dorința noastră este să avem părtășie cu această comunitate românească aflată în această zonă. Există încă motive care, într-un fel sau altul, mai continuă să rețină multe familii care aparțin comunității românești și se află aici în Statele Unite. În țara noastră, ca și în toate celelalte zone geografice, au fost anumite formațiuni separate care au funcționat pe planul vieții religioase creștine. Motivele care i-au făcut pe oameni să se distanțeze sau să se păstreze separați, consider eu totuși că au fost artificiale. S-au mai păstrat în prejudecățile multora dintre românii noștri asemenea motivații de separare. Aș vrea să subliniez încă o dată, scopul întrunirilor noastre nu este actul prozelitismului, plecând de la faptul că toți suntem creștini. Ceea ce ne separă prin modul de educație doctrinară este de mai mică importanță decât ceea ce ne unește în credința noastră, pe care o putem numi unică. Credința în Dumnezeul Creator, care ni s-a revelat ca Tată în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, scopul întrunirilor noastre interconfesionale este să se întărească credința noastră care a fost zdruncinată datorită unor circumstanțe și datorită unor motive pe plan ideologic prin care, într-un fel sau în altul, mai mult sau mai puțin, am fost și noi afectați. Ora trecută s-a amintit pe plan general câteva aspecte legate de confuzia care se produce în generația mijlocie. Și dacă mă refer la generația mijlocie, mă refer la cei care se află în floarea vârstei, care încă mai sunt suficient de activi și care au câștigat câte ceva din experiența aceasta istorică din estul Europei. Mă refer la condițiile noastre pe care le-am avut în zona respectivă geografică. Ceea ce s-a produs în mintea oamenilor prin confuzie, prin anumite aspecte de neînțelegere, s-a determinat procesului de educație. Scopul nostru a fost, pentru început, să analizăm cele două izvoare care, la prima vedere, par să intre într-un conflict iremediabil, și anume, oamenii care citesc cu seriozitate și și-au propus să studieze Biblia, sunt îndreptățiți să-și pună întrebarea, datorită unui fel specific de educație pe care le-au avut în instituțiile de învățământ, dacă ceea ce se relatează în prima carte a Sfintelor Scripturii în Geneza, privind actul creației, existența lui Dumnezeu în ipostaza de creator, existența lumii spirituale care s-a revelat de atâtea ori și la atâtea răscruci de drumuri în experiența istorică a neamului omenesc, oamenii își pun mereu întrebarea dacă aceste relatări aflate în Sfânta Scriptură pot fi puse pe seama realității sau dacă pot fi considerate doar niște simple povestiri mitologice. Aceasta se datorește faptului că în instituțiile de învățământ s-a dat cu totul o altă explicație privind originea vieții, originea universului material și, în general, încercarea de a explica în mod științific lumea înconjurătoare. Am prezentat niște tabele unde s-au pus față în față argumentele Sfintelor Scripturi și tabelele care au fost extrase din manualele didactice, care exprimă, de fapt, modul de gândire științific. Ceea ce se consideră la ora actuală ca și contradicție este motivată, de fapt, numai de lipsa de cunoștință și de cercetare a Scripturilor. Oamenii care cercetează profund și au o preocupare permanentă în studierea Sfintelor Scripturi, pe măsură ce se adâncesc în acest studiu, dacă sunt și bine informați din punct de vedere științific, pot să constate că aceste contradicții sunt reduse în cele mai multe cazuri și în cele mai importante probleme la cota zero din punct de vedere valoric. Așadar, vă amintisem în rândul trecut, încercând să punem față în față cele două izvoare informative, că lucrurile care se potrivesc și din punctul de vedere al posibilității de verificare pot să fie puse în lumină pe ambele planuri, sunt foarte apropiate unele de altele. S-a repartizat cât un tabel pentru fiecare dintre cei care au fost data trecută aici. Regret acum că probabil nu o să fie o a doua serie care să fi fost amplificată și oferită, dar pentru a încerca să punctăm doar câteva gânduri, să se știe despre ce este vorba atunci când vom trece la problema a doua. Consider că este necesar să vă amintesc. Dacă sunt unii dintre dumneavoastră care mai aveți aceste tabele care v-au fost repartizate, puteți să observați paralelismul între ceea ce Sfânta Scriptură ne oferă prin actul creației și ceea ce, pe de altă parte, oamenii de știință ne pot oferi prin ceea ce numesc ei evoluție. Desigur, din punctul nostru de vedere creștin, nu putem accepta în niciun fel, numai că acceptarea sau respingerea unei teorii nu este întotdeauna determinată de atitudinea noastră, ci de adevărul în sine pe care îl posedă un anumit principiu. Consider că în lumea noastră teologică și în lumea științifică există la ora actuală posibilitatea, totuși, dacă oamenii vor să fie călăuziți de simțul realității, să se verifice niște lucruri și să se elimine acele pretinse contradicții. Consider că este foarte necesar să punctez, fără să mă opresc asupra subiectului în mod detaliat, pentru că în seara aceasta ne-am propus să avem cea de-a doua lecțiune, care practic se referă la contradicția între erele geologice și zilele de creație. În tabelele care au fost repartizate, pentru cei care le aveți disponibile, am să vă rog să le mai împrumutați și la ceilalți, din stânga și din dreapta, s-au menționat zilele de creație cu relatarea din Cartea Genezei, pe de o parte, și erele geologice care au fost puse în aceeași ordine pe care oamenii de știință au considerat-o bazată pe descoperirile arheologice. Pentru prima zi, sau mai bine zis, dincolo de prima zi cu care începe Sfânta Scriptură în Cartea Genezei, în versetul prim, Dumnezeu, la început, a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Pe fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Se recunoaște în știință că toate corpurile cerești au avut un început. Deși s-a crezut multă vreme, în mod eronat, că materia nu poate fi nici creată și nici distrusă. La ora actuală s-a ajuns la concluzia că materia poate fi și creată, dar poate fi și distrusă. Dacă ne referim numai comparativ la cele două elemente care se combină, electronul și pozitronul, din care rezultă fotonul, acestea compun în esență și corpuscul și undă. Însă, din punctul de vedere al cunoașterii moderne, se consideră și la ora actuală, se pune problema că, de fapt, materia poate să fie creată și poate să fie și distrusă. Procesiunea inversă de la foton, prin descompunere, creează iarăși elementele respective, unde există întotdeauna energie și masă, deci două elemente care stau la bază. Și dacă transferăm acest principiu, care a fost susținut foarte multe decenii de către oamenii de știință, în sensul că materia n-a fost creată de către nimeni și nici nu poate fi distrusă, la ora actuală, pe bază de experiență în laborator, s-a constatat că materia poate să fie și creată și distrusă. Atunci s-a făcut această mutație. Deci materia poate să fie creată și poate să fie și distrusă. Ideea creaționismului devine atunci plauzibilă. Înseamnă că a fost pe deplin posibil ca Dumnezeu să creeze. Și chiar dacă cineva ar vrea încă să aibă o gândire materialistă despre lume, trebuie să recunoască în fapt că materia poate fi creată. Acum au mutat acest principiu teoretic și se susține că de fapt energia nu poate fi creată și nu poate fi distrusă. Și din punctul acesta de vedere putem subscrie prin gândirea creștină, pentru că cuvântul energie este sinonim cu putere. Putere. Și Sfânta Scriptură ne relatează că tot ceea ce s-a creat, în tot ceea ce există în universul materiei, s-a creat din lucruri care nu se văd. Și că la baza tuturor lucrurilor care se văd, stau lucrurile care nu se văd. Și lucrurile care nu se văd, dacă știința poate să le cuprindă global și să le încadreze în ceea ce reprezintă potențialul energetic la nivelul cosmic, din punctul de vedere a Sfintelor Scripturi, cuvântul creație prin puterea cuvântului se apropie foarte mult de această putere. Deci Dumnezeu pe toate le-a creat prin puterea cuvântului. Și această putere este de fapt o forță extraordinară. Este o energie care se degajă prin cuvântul rostit. Dumnezeu a zis și acest cuvânt rostit a devenit logos, creator, ceva care este capabil să dea ființă lucrurilor. Este un lucru extraordinar. Din punctul acesta de vedere, consider prin urmare că oamenii de știință au fost nevoiți să renunțe la teoria susținută, bineînțeles, tot în numele științei, în sensul că materia nu poate să fie creată și nici distrusă. Pe un alt plan, dacă revenim la problema a doua, din punctul acesta de vedere al timpului, conflictul care există la ora actuală și este foarte discutabil, este legat de noțiunea de timp. Sfânta Scriptură ne spune că lumea aceasta a fost creată de Dumnezeu în 6 zile, iar oamenii de știință atribuie vechimea acestei lumi de ordinul milioanelor de ani și, dacă vorbim de regnul mineral, la structura și formarea corpurilor cerești, începând de la cele mai mici formațiuni și până la cele care înglobează, de fapt, infinitul acesta, se crede că au fost necesare miliarde de ani. Aș vrea să mă refer în cea de-a doua parte acum la noțiunea timpului. Sfânta Scriptură nu ne spune că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile de câte 24 de ore. Pe un creștin nu îl împiedică nimic să creadă totuși că a fost posibil ca Dumnezeu să creeze această lume în 6 zile de câte 24 de ore. Dacă vrem să fim imparțiali și ne-am aplicat urechea la argumentele pe care le oferă știința, din punctul acesta de vedere, n-ar trebui să fim chiar atât de refractari dacă s-ar pune problema că Dumnezeu a creat lumea în niște zile care să nu fi fost zilele calendaristice, ci să fi fost și niște perioade de timp mai îndelungate. Ne bucurăm că la ora actuală există atâtea izvoare pe planul arheologic, descoperiri de documente vechi care pun într-o nouă lumină această relație privind noțiunea timpului. Aș vrea să vă spun din punctul acesta de vedere că pentru gândirea creștină